Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Во ова епизода на нашето единствено ве радио, www.veradio.mk, наша гостинка е Драгана Грбич Хасибович, од Босна и Херцеговина, од Сараево. Таа е овие денови во Скопје, како дел од тимот на Сдруженијето на бизнес жени на Босна, во Босна и Херцеговина. И е тука по еден повод, а тоа е конференција и тот обуки во рамки на проектот Балканска коалиција на жени. Значи, добар ден, Драгана, добро ни дојдовте. И еве да почнеме накратко, која е Драгана?
Добар ден. Драгана е првенствено една весела жена, позитивног духа, која е прие 4 години се одважила да крене у подузетничке воде, без имало знања о томе. Драгана е некој ко јако, јако вали луѓе и коме е јако важно да када се раздвоји с неким на кој периода друженја, тај некој заиста онако оде со осмехом.
Така. Добро, Драгана, вие сте дел на тимо на Сдруженијето на бизнес жени, тоа значи дека сте и член, меѓутоа тука бевте во функција на тренер. Кажете ми за што станува збор.
Така, јас сам членица Одруженја пословни жена во Босни и Херцеговини, тој бил први мој корак кој сам направила као подузетница. Заиста ништа нисам знала о бизнесу, о подузетништву и јавила сам се Одруженје пословних жена и рекла, ја не знам ништа, помозите. И тако сам, ево, постала сам членица и мало помало заиста уз остале жене кои су ту членице, уз председницу, уз остале жене са којима сме у контакту, сам помало учила о томе како у ствари водити бизнес, како се умрежавати на тај начин, на тржиште у ствари, кое е прилично немилосрдно, посебно во последње 2 године пандемије. Овде сам, дакле, улози тренерице, дакле, на тему социјално подузетништво, која е некако мене заиста веома важна и некако дијелом због онога што сам рекла на самом почетку, јер социјално подузетништво е заиста одговор konkretan odgovor na to šta možemo uraditi, kako možemo pomoći onima kojima je pomoć potrebna, sami ne mogu. I smatram da je odgovornost svakoga od nas, svi mi možemo nekome nekako pomoći, svi mi negdje možemo malo više uraditi da bismo zaista olakšali živote ljudi oko nas. Socijalno poduzetništvo je sjajan koncept koji se jako dobro može iskoristiti u svakoj od naših zemalja na Balkanu.
Tako, ubavo kaženo, svega da se vratimo na vaše to predprijemništvo, na vaše to poduzetništvo. Vi ste sobstvenik na agencija za marketing, PR usluge, so naslov Success, tako, uspeh, ubav naslov. Kako počne ta vaša prikazna? Pa... Nešto ni kažavte? Меѓутоите, како влеговте во тоа и како овие 4 години тоа се развива?
У суштини, јас сам онако вођена некако, у ствари, желјом да не радим више за други, него да радим за себе и да можда на неки начин ни проверим саму себе, да тестирам шта ја то могу, шта ја то знам и дали уопће ја могу обстати на тржишту, јер до тада, претходних неких 15 година, sam radila za drugi, radila sam u nevladinim organizacijama, domaćim, međunarodnim i radila sam, dakle, na projektima za medije. Tako da negdje u suštini uvijek sam se davala svojim poslodavcima 1000000% i nisam nekako sebe stavljala u prvi plan. Kada odlučite da postanete poduzetnik, odnosno poduzetnica, vi ne da ste u prvom planu, nema drugog plana, samo ste vi. I jednostavno sam željela nekako da pokušam obuhvatiti sve ono što volim da radim i što znam da radim. Iako, dakle, moje obrazovanje formalno nema veze sa tim, zaista kroz svoj rad, i to je ono što je fantastično kada ste poduzetnik, radite ono što znate. I ono što je još ljepše, učite nove stvari. I to je ono negdje što je meni zaista, evo, upravo dalo širinu u agenciji, jeste, dakle, ona jeste registrovana kao agencija za marketing, promociju, organizaciju, događaja i poslovno savjetovanje, odnosno consulting, ali tu zaista možete raditi puno, puno toga, sresti različite ljude, biti uključeni na različite strane i tu je ono negdje što meni kao osobi, po mojoj ličnosti, kakva ja jesam, je jako važno da mi ne bude dosadno.
Dobro. Sogledna sastojba ta vo koja što je otvorivte agencijata, međutim dojde i COVID period, se ušte sme vo toj COVID, možda i post-COVID, veke na početok od post-COVID, kako vi raboti agencijata?
Pa u suštini, prva godina, da kažemo, prva godina pandemije, je nekako, snalazili smo se svi, nekako išlo je to je meni bila treća godina, to je druga i po biznesa, i nekako je to išlo. Međutim, ova druga, odnosno 2021. godina, je zaista bila veoma teška. I bukvalno se bilo negdje na rubu, zato što svi biznesi i organizacije, dakle klijenti koji su potencijalni klijenti, za usluge marketinga, jednostavno ljudi su usmjeravali sredstva na nešto drugo, na preživljavanje, jer nije bilo posla. Dakle, biznesi su bivali zatvoreni, bilo je zabranjen rad i samim tim ako ti je zabranjen rad, mada dosta se radilo na tome da se promoviše online rad, dosta njih je prešlo na nekako online prodaju i tako dalje. Međutim, evo, konkretno zaista dosta je bilo teška ova zadnja godina. Međutim, opet nekako, kada gledate malo dalje od onoga što je trenutno, kada se trudite da budete pozitivni koliko god je to moguće, uvijek se pronađe način, uvijek se pronađe nešto što će vam pomoći da prebrodite tu situaciju u kojoj se nalazite i vratite se uvijek na ono zašto sam počeo. I samo se zapitaš, ok, da li ja stvarno želim sad, evo, ne bi bio problem da pronađem nekoga, neko zanimanje, opet da radim negdje za nekoga, da budem zaposlen, ali u suštini onda shvatite da i vi to ipak ne želite i da ćete raditi sve moguće što je potrebno da se vratite na to da pronađete klijente, da pronađete novi izvor zarade, nove projekte, nove ideje kroz koje ćete generisati prihode.
Dobro, znači site predprimače, pogotovo žinite, sekako žena ve prašuvam, se sočuvate so problemi, odnosno so predizvici.
Tako je.
Da. Значи, дали вие, со кој ви се вашите, освен барањето на клиенти, али тоа е генерално, што е вашиот најголем предизвик како жена предприемач?
Па, ја ќе некако реч да имала сам среќу да ме одгојала една страшна јака жена. Моја мајка, која е dakle, prije rata bila društveno aktivna, bila je političarka, faktički to je bio posao, jel? Kada je došao rat i u Bosni i Hercegovini i kada, jel, nakon 2 godine bilo primirje i moglo se već kretati, moja mama je shvatila da mora pronaći način da zarađuje za nas. I ona je počela da pravi kifle i kolače i da prodaje na pijaci. Dakle, žena koja je imala visoko obrazovanje, koja je bila političarka, koju su znali ljudi u našem okruženju kao takvu, je završila na pijaci. Visoko uzdignute glave, jer je to znala šta je njena motivacija. E, kada vas odgoji takva majka, onda jednostavno shvatite da problemi ne postoje, da su to samo izazovi i da ako znate vaše zašto, šta vas gura, vi ćete stvari promijeniti i naći, jednostavno naći ćete način da se izvučete.
Dragana, mnogo emotivna prikazna. Vjerujem da ima mnogo ženi kako vaša ta majka. Ja spoznavam takvi ženi tuka. I vo Srbija sam sretnuvala koji, neli zaradi vojnata, sega zaradi pandemijata. Jedno je važno. Važno je čovjek da saka da raboti i čestno da raboti. А секогаш треба да е со крената глава, во секој случај. Ај сега малку, Драгана, на почетокот кажавте дека приватно сте весела, дружелюбива, тоа се гледа и деновиве додека се дружиме во Скопје и работиме, нели? Што тебе најмногу те релаксира? Што ти причинува најголемо задоволство? На што посветуваш внимание најмногу кога имаш слободно време? Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Сретни ме заиста чини мој партнер. Со супругом смо, ево, у мају ќе бити да смо заедно 21 годину, иако е мен го ове године 40 пуним. Брак од неких 14 година од тога. Заиста имам еден дивно хармоничан брак кој ќе се podržavamo jedno drugo u daljem razvoju, našim uspjesima, iako smo imali dosta onako izazovnih životnih trenutaka. Moj suprug imao 3 teške saobraćajne nesreće i bio je nepokretan u jednom periodu našeg, to je njegovog života. Nije mogao da hoda, znači bio skroz nepokretan od vrata dole. Sada, hvala Bogu, on se oporavio, hoda i to su neki naši veliki uspjesi. I u suštini šta me čini sretnom najviše mogućnost svaki dan koju dobijem. Ujutro kada otvoriš oči, da se zahvalim i kažem Bože hvala ti što sam otvorila oči,
i što imam
priliku za sve što imam i što imam priliku da još jedan dan proživim i učinim nešto dobro.
Bravo, draga. Ti imaš jedna prezentacija, ne tvoja ta prezentacija za modulu, nego ona što na početak zbruvamo, nego imaš jedna prezentacija koja, za koja što si dobila neka nagrada, tako? Ne. Kaži mi.
Nisam dobila nagradu, takmičila sam se. Aha. Da je radilo se upravo o poslovnoj ideji, upravo za vrijeme pandemije koja je nastala. Dakle, radi se o ideji organizovanja retritova, ekskluzivno za žene, koje će provoditi dakle, do 3 dana na seoskim imanjima i planinarskim domovima, gdje će dakle, oni raditi malo vježbica disanja, relaksacije, učiti možda neke specijalne recepte nove, koji su onako malo zdraviji, i provesti vrijeme odmarajući se. Zašto? Zato što, evo, ako krenete sigurno od sebe, sami smo sebi nabili tempo da se ne odmaramo, da ne koristimo vrijeme za sebe, da kada legneš na večer da čitaš knjigu, zaspiješ sa knjigom jer si preumoran. I u suštini tu ćemo se negdje kroz te retritove podsjećati kako se odmarati. Zašto je važno kada dođemo u kući da skinemo sve sa sebe, da se istuširamo, da se pružimo 10 minuta samo i da onda nastavimo sa ostalim aktivnostima. To su stvari koje zaboravljamo. Pandemija nam je dala tu mogućnost da malo svi zastanemo i da malo ispitamo sebe gdje smo mi to pogriješili prema sebi, gdje smo malo, da kažem, činili grijeh prema samima sebi, jel, forsirajući se za više stvari. I upravo želimo kroz te retritove da damo mogućnost i priliku ženama da se vrate same sebi, da budu sretnije, zdravije i zadovoljnije.
Dragana, svega što je jedno za kraj prašenje. Vi ste relativno mlada žena, nili? Pred na 35-6 godine ste počeli svoj biznis, nikoga žvila ne je docna da se počne i da se uspe evo biznisot. A što bi im poračale na evo Bosni i Hercegovini, ima mnogo mladi ženi, a ima i niko i povozrasni koji što, pogotovo v ova pandemija, ostana bez rabota. I izgubija čekor so osvojivanje na novi veštini, ne se obrazovani dovoljno ili neki se obrazovani, ali ne se obrazovani pa imaju veštini za račna rabota ili bilo kako. Što bi im poračali na ženite koji što saka da počne od privatan biznis, saka da počne da vleza u ove vode, ali se plašat?
Strah je super emocija. Veoma je važno imati strah. Jer, kako kažu, ono, samo se budala ne boji. Tako je izraz u Bosni. Važno imamo strah, međutim, opet kažem, vrati se na ono zbog čega ti to nešto želiš. Znači, šta je tvoja motivacija? Znači, osjetiš ono, da li je to u tvom srcu? Znači, da se ti ujutru naježiš, da ti možeš sebe da zamisliš kao uspješnu poduzetnicu. Evo, u mom slučaju, ja tačno mogu da zamislim da ću ja za 5 godina imati kompaniju, ću zapošljavati sigurno 10 osoba. Znam kako će mi izgledati kancelarija, znači sve znam kako će biti. Ja to vidim, ja to zaista vidim. Ja idem prema tome. E, to je poenta, ok, hajde, zamisli sebe i idi prema tome. Druga, izuzetno važna stvar, uvezivanje. Konkretno, kao što sam rekla, ja čim sam pokrenula biznis, uključila sam se u druženje. Prevažno je da razgovarate sa drugim poduzetnicama. Da imate svoju, na neki način, mentoricu. Znači, sigurno sam, niko vam neće reći ne. Kad sjedni kaže, molim vas, dajte, kako, šta ću ja, na koji način? Naravno, bit će onih koji baš vam neće sve reći. Međutim, zaboravite takvu, nađete nekoga drugog. Znači, zaista, tražite pomoć, tražite podršku, komunicirajte i otvorite se. Jer svako, kao što sam rekla, zaista svako od nas nekome može pomoći, pa tako i ta poduzetnica, jel, buduća koja je na početku, ona će svojim primjerom nekoga ohrabriti u svom okruženju, ako ništa ohrabrit će svoju kćerku.
Tak. I blagodaram Dragana što bi ste deneska gostin vo naši od podcast radio www.wradio.mk. Се надевам дека ќе бидете задоволни кога ќе слушнете нашата епизода, а и нашите слушателки ќе слушна некое од соседството, меѓутоа сепак од некоја друга средина. Ви посакувам многу успех. Се надевам дека пак ќе се видиме, можеби во Сараево на некој ваш настан многу убав. Ви посакувам се најубаво и благодарам уште еднаш.
Hvala vam puno na prilici da podijelim svoje iskustvo, svoju priču. Evo, nadam se zaista da ćemo nekoga inspirisati sa ovim.
Vi ste na frekvencijata na radio podcastite za žensko predprijemništvo. Ženite zborovat.